U gaan nou luister na Waters waar rus is.
Nou wees gegroet in die lieflike naam van ons Here Jesus Christus. Baie dankie dat u ingeskakel het in ons gebed is dat die Here vir u ryklik sal seën as ons so rondom sy woord vergader. My naam is Frans Okaar en ek wil graag vandag met u gesels rondom 'n vertroue in die Here in 'n tyd van krisis of in slegte nuus wat 'n mens ontvang. Ons lees saam met die woord van die Here uit 2 Konings hoofstuk 20. In die dae staan daar geskrywe dat Hizkia dodelik siek geword en Jesaja die seun van Amos die profeet het by hom gekom en vir hom gesê: "So spreek die Here, gee bevel aan jou huis van jy sal sterwe en nie lewe nie." Toe draai hy sy gesig na die muur en hy het gebid tot die Here en gesê: "Ag Here, dink tog daaraan dat ek voor u aangesig in trou en met 'n volkome hart gewandel het en gedoen wat goed is in u oë." En Hizkia het bitterlik geween. Nou, die Bybel begin met die woorde in die dae. En die vraag is, in watse dae was dit gewees? Nou, dit was in die dae gewees wat die Assiriërs 'n inval gemaak het vanaf die noorde en rondom Jerusalem hulle weermag opgeslaan het om 'n inval te maak in Jerusalem en dit te vernietig. In daardie tyd het koning Hizkia die boodskap geneem, die brief, as die mense dit nou lees in 2 Konings hoofstuk 19, het voor die aangesig van die Here gaan lê en vir die Here gesê: "Here, vandag is 'n dag van benoudheid en straf en lastering, want die kinders het gekom tot by die geboorte, maar daar is geen krag om te baar nie." Toe die Here vir hom 'n wonderlike boodskap van bemoediging gestuur deur die profeet Jesaja en die Here het die weermag weggeneem van Jerusalem af en daar het nie een pyl het geval of is geskiet in die stad van Jerusalem nie. Nou in die dae van hierdie inval van die Assiriërs het koning Hizkia dodelik siek geword en het Jesaja by hom kom besoek aflê. Nou, jy weet, dis iets wat totaal en al onverwags gebeur het in die lewe van koning Hizkia. 'N Krisis wat na hom toe gekom het wat half onverwags was, wat hom eintlik in 'n skoktoestand gebring het in sy lewe in daardie oomblik. Dit is in hierdie dae van oorwinning rondom die Assiriërs wat hy dodelik siek geword het en wat met hom gebeur het. Nou, as 'n mens nou vir 'n paar oomblikke sal stil staan by hierdie gedeelte, ontdekke mens dat Hizkia was eintlik 'n wonderlike man wat met God gewandel het. So wie was koning Hizkia gewees? Ons lees in 2 Konings hoofstuk 18 vers 3 hierdie aangrypende teksvers wat die Bybel vir ons sê: "Hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy vader Dawid gedoen het." In vers 4 lees ons van die hoogtes wat hy afgeskaf het en die klippilare wat hy verbreek het en die boomstam wat omgekap is en die koperslang wat Moses gemaak het wat hy stukken gestamp het. Vers 5 lees ons hy het op die Here vertrou, hy was 'n man van geloof gewees. Vers 6 sê hy het vasgebyt en het aan die Here aangehang. Vers 7 praat van die Here was met hom waar hy ook al heen getrek het, was hy voorspoedig en selfs in opstand gekom teen die koning van Assirië en hom nie gedien nie. Maar dit wys vir ons ook dat 'n man wat naby aan die Here geleef het, het ook siek geraak in daardie oomblik tot by die punt wat hy sterwend was. Dit gebeur ook met 'n man wat goddelik is en in daardie gegewe oomblik het hy hierdie krisis in die oë gestaar wat hy dan ervaar het. Siekte bring 'n groot verandering teweeg in 'n mens se gemoed en ook in 'n mens se lewe. Dit verander baie dinge. Die groot K van kanker wat ons so dikwels van lees, die groot C van COVID-19 wat die pandemie was wat die wêreld getref het, 'n besering wat 'n mens opgedoen het, 'n motorongeluk wat jy deurgaan of iewers langs die pad 'n terugslag wat jy kry in jou gesondheid wat jou by die punt bring van siek wees en selfs tot by die punt van sterwe. Dit is hier waar koning Hizkia homself bevind in daardie gegewe oomblik. En toe kom daar 'n besoek wat by hom afgelê word van die profeet van Jesaja, wat 'n mens noem, hy kry 'n huisbesoek van die dominee van die gemeente, wat daar by hom kom besoek aflê. 'N Mens sou dink hy kom vir hom bid en begelei terwyl hy besig is om verlang om gesond te word, maar hy's eintlik besig om te sterwe. En hy sê vir hom nog die volgende: "Gee nou bevel aan jou huis van jy sal sterwe en jy sal nie lewe nie." Dit is die skoknuus wat hy ontvang het. Nuus wat half onverwags na hom toe gekom het, wat hy nie verwag het in daai oomblik en selfs 'n oomblik van oorwinning oor die Assiriërs in daardie tyd wat die Here vir hom en vir die volk gegee het. Maar ek wil graag met u praat oor vers 2. Vers 2 sê, toe draai hy sy gesig na die muur en hy het gebid tot die Here en gesê. In vers 2 vind ek daar is 4 gedagtes wat ek graag vandag met u wil deel om vir u so 'n bietjie te bemoedig dat as u dalk ook deur 'n krisistydperk gaan in u lewe of dalk ook slegte nuus ontvang het wat dalk vir u in die hart getref het wat 'n groot verandering teweeg gebring het ook in jou leefstyl en ook in jou lewenswyse. Ons sien in die eerste plek, hy draai sy gesig na die muur. So wat is hy besig om te doen? Hy draai sy gesig weg van Jesaja. Jesaja staan seker nog in die vertrek saam met hom wat daar op sy bed lê. Hy draai sy rug op Jesaja wat voor hom staan in daardie oomblik en hy kyk weg van hom af. En die vraag is, hoekom het hy dit gedoen? Ek glo met my hele hart, dit is omdat koning Hizkia so 'n bietjie alleen tyd wou gehad het. Baie dink aan die lewe van die Here Jesus wat voortdurend weggestap het van 'n besige program en van die skares van mense wat hom so dikwels omring het. En soos wat die gerug aangaande Jesus versprei het, het die mense gekom in groot massas om rondom Jesus te wees, om sy wonderwerke te sien en te beleef. En heel dikwels lees ons in die evangelies hoe dat die Here Jesus hom onttrek het na 'n eensame plek om alleen te wees, vroeg in die môre, laat in die nag, op 'n skuitjie in die donker, bloot, baie keer het hy 'n taliet oor sy kop getrek om vir 'n ou klein plekkie te maak waar hy alleen kon wees om tyd te spandeer saam met sy Vader. En nou verstaan ons oor hoekom Jesus dit gedoen het. Want hy sê dit tog vir ons in Matteus hoofstuk 6 ook die gedeelte: "Gaan dan in die binnekamer en bid tot jou Vader wat in die verborgering is, en hy sal jou in die openbaar vergelde." So hy glo in die eerste plek dat koning Hizkia het vir hom 'n tydjie afgesonder wat hy probeer het net om alleen te wees, weg van mense af, om alleen tyd te spandeer saam met die Here in daardie gegewe oomblik. Dis heel dikwels die uitdaging vir jou en vir my in ons besige leefstyl vandag met radio's en internet en sosiale media en WhatsApps en video's wat ons kry, wat ons omring word met soveel mense en dinge rondom ons, eerder as om te fokus op die wonder van die Here Jesus en om tyd te kan spandeer saam met hom. Maar in die tweede plek, glo ek met my hele hart, is dat omdat Hizkia nie net alleen wou wees nie, maar hy wou graag perspektief kry oor sy probleem. Weet, as 'n mens jou hart vir die Here Jesus gee, lees ons in Lukas hoofstuk 10 vers 20, is dat ons naam word geskryf in die boek wat in die hemele is. En daarom leef ons eintlik ons lewe op twee plekke gelyktydig. Ons leef hier op die aarde in ons fisiese liggame, maar ons leef ook in die hemel waar ons naam geskryf is in die boek van die lewe en ons gees het lewendig geraak en van daardie oomblik af is ons besig om 'n geestelike lewe te lei met 'n siel wat onsterflik geword het. Nou verstaan 'n mens as Jesus vir ons leer om te bid dat die wil van ons Vader geskied, die koninkryk kom soos in die hemel ook hieronder op die aarde. En daarom weet hy ook as 'n mens dan tyd spandeer saam met die Here en ons raak stil voor hom dat ons eintlik in kontak kom met realiteit. Want dit wat met ons hier op die aarde gebeur, dat U wil geskied so in die hemel so ook op die aarde, is dit wat God toegelaat het in die hemel om met ons te gebeur hieronder op die aarde. So hy wou graag in kontak kom met perspektief en God se opinie kry oor waarom dit besig is om te gebeur met hom. Ons lees dit mos ook in Deuteronomium hoofstuk 29 vers 29. Die verborgde dinge is vir die Here onsse God, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en onsse kinders tot in ewigheid. So hy wil graag by die Here hoor wat is in die Here se hart en waarom is dit besig om met hom plaas te vind en wat is die Here besig om te doen daarmee. In die derde plek glo ek nie maar net omdat hy alleen wil wees en perspektief kry nie, staan daar geskrywe, het hy gebid. Nou dis een van die groot leemtes in die lewe van 'n kind van die Here vandag, is ons gebrek aan gebed of die biddeloosheid van ons harte. Ons bid nie, kan dit dalk wees omdat ons vrees het, omdat ons dalk naïef sal klink of sal wees, en mense na ons sal kyk en sê, maar hoe kan ons bid tot 'n God wat onsigbaar is en wat nie raak gesien kan word nie. Ons kan dalk 'n vrees hê vir die stilte as ons afsonder, 'n vrees vir selfsugtige motiewe, wat ons dalk miskien kan sê, maar ons weet nie regtig hoe om te bid nie, ons bid dalk verkeerd, ons vra dalk die verkeerde dinge vir die Here. Maar as 'n mens na dit gaan kyk, dan besef 'n mens, eintlik bid ons, omdat ons oorweldig is met ons krisis en ons probleem. En ons bid eintlik wanneer ons in nood is, en hy is in 'n nood op die oomblik. En ons bid wanneer ons eintlik met ons mond begin bely dat ons totaal en al afhanklik is van die Here. Ons is hulpeloos en daar is niks wat u en ek kan doen wat ons posisie kan verander nie. En dan begin ons bid as ons geloof in vertroue omskep word en ons vertroue in geloof, omdat ons weet die God wat in die hemel is, is in staat om vir ons te kan help met ons probleem in daardie oomblik. Maar jy weet, ek glo daar is 'n vierde rede. Dit vind ons in Filippense hoofstuk 4, die baie bekende gedeelte vers 5 tot 7. Ons het al baie aangehaal in vers 6 wat sê, wees oor niks besorgd nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, ons hart en ons sinne bewaar in Christus Jesus, my woord, onse Here, wil ek graag byvoeg. Maar dit begin eintlik by vers 5 wat sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. En dan hierdie woordjie, want die Here is naby. Die Here is naby. Want as ons tot geloof gekom het in die Here Jesus, dan het Jesus deur sy gees kom woon in elkeen van ons harte en is eintlik naby ons. En deur sy gees staan hy langs ons, hy is by ons, die trooster, die metgesel wat hy vir ons gestuur het. En daarom het ons die bemoediging om te weet dat ons enige oomblik van die dag of die nag kan stil word en kan bid tot onsse God wat in die hemel is, want die Here is naby aan elkeen van ons. Ons lees ook in Sefanja hoofstuk 3 vers 7 wat sê, die Here jou God is by jou. Hy sê, held wat verlossing skenk, hy verheug hom oor jou met blydskap, hy swyg in sy liefde, want hy juig oor jou met gejubel, want die Here is naby. Jy weet, in Genesis hoofstuk 28 lees ons die verhaal van Jakob wat gereis het van Beersheba af waar hy groot geraak het om daar by sy oom besoek te gaan aflê en daar by hom te gaan werk met 'n man met die naam van Laban. En dan iewers op 'n stadium het hy gekom by 'n plek waar hy 'n klip geneem het en dit onder sy kop gesit het en gaan slaap het. Toe het hy begin droom en die volgende môre het hy wakker geword en hoe die Here met hom gepraat het en toe het hy vir hom gesê, maar toe sê Jakob, maar toe hy wakker word uit sy slaap, waarlik die Here is op die plek en ek het dit nie geweet nie. En toe sê hy eintlik die volgende, ek noem die plek van nou op Bethel, want die Here was hier en ek het dit nie geweet nie. So ons onderskei tussen wat ons noem die onbewustelike teenwoordigheid van die Here en dan die bewustelike teenwoordigheid van God. En Jakob sê eintlik vir ons, hy was by 'n plek gewees en God was daar en hy was nie bewus daarvan gewees nie. En daarom selfs ook, ek is nou met u gesels, u mag dalk nie God se teenwoordigheid ervaar en beleef soos wat u graag dit sou wou doen nie, maar God is nog steeds hier, want die Bybel sê God is naby. Dit is die een eienskap wat onderskeid gebring het tussen Abraham en Isak en Jakob in die Ouwe Testament, wat voortdurend die woord wat gesê is, want die Here was met hom. Die Here was met Josef gewees, want die Here is naby. God is in ons en by ons elke oomblik van die dag, en daarom kan ons rug draai op 'n besige program daar buitekant. Ons kan ons harte ophef om in kontak te wees met die God wat in die hemel is, wat realiteit is, wat vir ons die perspektief kan gee van dit wat besig is om te gebeur en waarom dit plaasvind en wat wil die Here hê moet ons daarmee doen of wat is die les wat ons daaruit moet leer. En dan om te begin om te bid. Nie maar net te vra vir gebed nie, maar om te bid onsself, ons harte stil te maak vir hom, wat die Here Jesus vir ons eintlik uitnooi deur die woorde van Paulus wat sê, wees oor niks bekommerd nie, maar laat julle begeertes in alles bekend word by hom en laat die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan julle harte en julle sinne bewaar in Jesus Christus onse Here. Want hoekom bid ons? Want die Here is naby. Normaalweg bid ons wanneer ons in nood is of 'n behoefte het, en ons erken met ons mond en ons bely met ons mond, ons is totaal en al afhanklik van die Here, want ons is hulpeloos om vir onsself 'n oplossing vir hierdie probleem te kan skep of te kan gee. Nou, jy mag dalk vandag ook so 'n slegte boodskap ontvang het, soos wat koning Hizkia ontvang het, skoknuus. het siek geraak, daar was 'n krisis in die gesondheid gewees, of jy kom van die mediese dokter af en skielik is daar 'n slegte boodskap wat oor die pad kom, of die telefoon het gelui en het pas gehoor van die afsterwe van die moeder of die vader of van die geliefde of 'n vriend of 'n vriendin wat baie naby aan u was, en daardie totale gevoel van hulpeloosheid en wat die ervare beleef in daai oomblik is ook dit wat koning Hizkia moes beleef het. En tog het hy sy rug gedraai om weg te kom, om bietjie alleen te kan wees, om perspektief te kry wat in die hemel is, en dan te bid en met God te praat oor die saak en God se antwoord te kry, want hy weet God is in hom, God is by hom, want die Here is naby. En mag die Here vir u bemoedig vandag met hierdie woord. En al is daar miskien 'n skokboodskap, 'n onverwagte krisis wat oor die pad gekom het, om vir u die bemoediging te gee om te weet daar is hoop vir ons. Daar is iets wat ons kan doen in 'n tyd van onsekerheid. Ons kan vashou aan die Here, ons kan ons rug draai, ons kan in kontak kom met die hemel, ons kan nuwe perspektief kry, ons kan met die Here praat en sy antwoord kry, want ons weet dat God is in ons en hy's by ons, want die Here is naby. Mag u dit so ervaar in hierdie dag, die nabyheid van die Here, tot ons weer sien en met mekaar gesels.